Tere! Tänases Teevid tuleviku podcastis me räägime õppimisest ja just sellisest elukesvast õppimisest ja lisaks ka keeleõppest. Ja minuga on siin koos Maris ja Laura. Tere!
Tere, tere!
Ja te saategi kohe ennast ise tutvustada. Kes te olete ja kus te tulete?
Mina olen Maris. Olen Teevida sisuloome ja koostöösuhete tiimi koordinaator ning olen väga õppimise fanat, et õpin Sisekaitseakadeemias teisel kursusel, aga püüan väga erinevaid valdkondi veel lisaks sellel õppida.
Laura?
Ja mina olen Laura. Mina tulen hetkel Soomest, kus ma pooleldi resideerun, ehk siis ma olen kahe riigi elanik. Ja olen samamoodi õppimise fanaatik, olen seda alati armastanud ja kogu aeg selline uute teadmiste ammutamine on hästi, hästi lahe ja põnev minu jaoks, kuigi aegajalt on, õppimine ei ole, selles mõttes ei ole lihtne tegevus, see on nagu trennis käimine, et aegajalt, kui sa ikkagi hämmoki trennis ennast laela tõmbad ja nendest sõlmedest lahti sa, siis see on päris keeruline ja raske selles situatsioonis olla. Aga samas jällegi, kui sa alla ei anna, siis see tulemus on hästi mõnusalt magus.
No see tundub vähesuke vahel nagu uskumatu, et kuidas inimesed jaksavad nii palju õppida, et mina kuulen tihti ka ütlemas seda, et umbes, et no kui nüüd, ma ei tea, gümnaasium läbi saab, et mina küll ei jaksa, ma olen 12 aastat õppinud, et edasi küll mitte või no okei, okay, et bakalaureuse kraadi võib-olla ülikoolis ära, et oi, et magister võib küll oodata, et mul on täitsa umbes kopp ees, et miks te ei ole lõpetanud või nagu, kus te kogu aeg seda motivatsiooni ammutate, et muud kui uus asja õppida?
Mulle meeldib see, mida ma õpin ja ma tahangi just seda mitmekülksust, et õppida erinevaid asju ja just ennast selle tõttu ka täiendada ja samas enese teostada ennast.
Mina just üleeile mõtlesin selle peale, et kuna me elame praegu päris keerulisel ajajärgul ja näiteks artistidele ole absoluutselt tööd juba praktiliselt aasta aega olnud, siis ma just mõtlesin nagu panin oma mõtted vastupidiseks, ehk siis mitte ma ei ole paanikas, vaid ma rahulikult tegelikult katsetan neid asju, millega ma varemasemalt ei ole, mul ei ole aeg olnud tegeleda. Näiteks ma tõmbasin endale Adobe Creative Cloudi ja õppisin erinevad videoprogrammi, montageerimise programmid ära, Photoshop ja nii edasi ja olen tegelenud ka muude teemadega, et see kuidagi, et leida neid siis erinevaid nurkasid, mida elle juurde õppida, sest mis see õppimine on, see ei ole ainult ju klassiruumi materjali omandamine, vaid igapäevaselt kas või meigi koolitustel käimine ja nii edasi, et sa tegelikult inimesena tänu sellele arened ja saad nagu nii öelda paremaks inimeseks.
Ja ma arvan, see on hästi oluline mõte just, noh, muidugi kui see episood laivile, me jälle ei tea, mis see olukord sinne olla võib, aga mõtleks ka, et ei tasuks nagu sest korona ajast või kõigest mõelda, et kuskil ei saa käia. Et tegelikult ongi võimalus nii palju ise õppida, ma kas või ise eelmine kevah, kui see piht hakkas, ma õpsin endale ise punutusi tegema, mis oli ka nagu, ma olin tükka aega edasi lükkan, sest ma ei oska ja ju see pole minu teema, pole annet, aga ma ikka sain lõpuks aru, et mida rohkem sa teed, seda paremaks hakkab minema. Ja nüüd näiteks see aasta ma samamoodi õppisin videotöötusprogrammi natuke, noh, altasemel, aga noh, nüüd juba ikkagi oskan mingi klipikesed kokku panna.
See on põnev, et mul oli just hiljuti ka näide sellest, et ma olin Soome Eurovisiooni finaalis, 300 hulgast jõudsin 7. Ja kuna Soome riik ei lasnud minu Eesti tiimi Soome, siis algselt oli see, et Soome tiim pidi mulle meigi tegema. Aga kuna ma olen üsnagi nagu, see ongi see, et ma ei ole modell ja ma tean, et mis värvid mulle sobivad ja mis asi toob nagu esile minu siis tugevamad küljed, siis Soome meikarite maitse on teissugune kui meil Eestis. Minu Eesti meikar ei saanud tulla, siis oli olukorra ees, et kas ma nüüd lasen soomlastel meigi teha või siis leidsime lahenduse, et Kaia tegi mulle päevade viisi online koolitusi Messengeri kaudu ja ma tegelikult tegin lavameigi ise ja ma oleks mitte kunagi elu sees arvanud, et ma seda teen, aga tegelikult ka selline lahe areng ja võibolla ka mõistad paremini nüüd nahka ja oskad paremini pintsleid kasutada ja nii edasi. Tegelikult see on ka selline nagu pooleldi maalikunsti õppimine.
Mina veel tooks välja, et tegelikult mul endal on korona aega annud just sukesid võimalus juurde, et nüüd on enamus kursuseid näiteks internetis ja ma olen juba selle aastaga 6 kursust läbinud. Ehk et just ongi see, et kuna aega on võibolla rohkem, ei pea kuskil kohal käima ja just selle võrra siis saab rohkem õppida, et ma olen ka siin videotöötlust veidi õppinud ja siis enesearengu teemasid ja sporti ja kõike sellist.
Vot nii lahe, meil on koos.
Meil on siin
hea tiim on olemas.
Et tõesti, et tuleb leida selle nagu negatiivse külje, see positiivne pool, aga kas te olete ka vahetus õpilasena välismaal õppimas käinud või olete siin täiendanud ainult Eestis ennast?
Oled sa käinud?
Mina olen käinud noorte vahetusel, mis kestavad siis 10 päeva üldjuhul, et käisin 9. klassi lõpus Sloveenias ja 12. klassi lõpus Hispaanias. Et see kindlasti annab siukest teissugust õppimist, et minu mõlema noortevahetuse teemaks oli ettevõtlus ja just siuke minu jaoks kõige olulisem on seal, et on see kogukond, sa saad keelt väga palju õppida ja tegelikult ka siuke koostöö jätkub ka pärast tulevikus, et me suhtleme mõnega siia maani.
Väga lahe, ma olen hästi palju maailmas ringi rännanud, esinenud ja erinevatel koolitustel käinud. Ma tegelikult õppisin ka 3 aastat USA's Bostonis ja siis Freiburgis Saksamaal olin vahetusüliõpilane ja tegelikult olen ka pesitsenud erinevates riikides, et tõesti see kogemus, kui ma läksin 18-aastasena, kolisin siis Ameerikasse. See oli selline, kuidas ma ütlengi, nagu külma vette oleks mind visatud, et kohe kodus teemale kolida ja tegelikult hakkama saada seal. Ma mäletan seda seika, kui ma ostsin endale madratsi, aga mul ei olnud raha, et madratsid lasta siis korterisse viia. Aga see oli üsnagi suur, siis mõtlesin, mida ma siis teen. Siis ma laenutasin neilt selle käru, kuhu peale paned madratsi ja siis kuna see oli selline Bostoni äärelinna osa, siis ma selle käruga läksin mööda kiirteed, jalutasin ja viisin selle enda korterisse. Ja seda inimesed sõitsid mööda ja niimoodi mõni lasi signaali, mõni lehvitas, see oli nagu hull eestlane. Aga noh, leiad lahenduse ja selligi torevat selline kultuurikontekstis harjumine ja oma elu alustamine, et see on, ma arvan, hästi, et ma soovitan seda kõikidele. Ma isegi praegusel hetkel, et me tegelikult piirid on ju avatud, et kui me oleme hoitud ja arvestame teiste ja endaga, siis tegelikult täitsa soovitan.
Need teil on vist nagu küll kõik erinevad vormid õppimisest ära katsetatud, et videoasjad, ise õppimine välismaal, Eestis, koolis, kursustel, aga kui nüüd minna keele õppe juurde, et no ilmselt, kui te olete siin välismaal käinud, et inglise keel teil ilmselt on suus, on ju. Aga mis keelide koolis olete veel õppinud ja võib-olla siit suunast veel nagu mõtte arendus kohe edasi, et kui palju üldse tegelikult sest kooli keele õppest kasu on, mis te arvate, et kui palju sest külge jääb tegelikult reaalsuses?
Ma usun, et keele õppe on alati väga vajalik. Et mina olen koolis ise õppinud inglise ja vene keelt. Aga võib-olla koolisüsteemis tookski just välja, mida varem alustada keele õppega, seda parem on. Et minul näiteks tuli vene keel tuli 6. klassis ja seetõttu ma tunnen, et vene keel on siiamaani pigem nõrgem. Ma üritan seda ise väga palju arendada, aga just ongi see, et minu jaoks on keeled väga olulised. Ma tahan võimalikult palju keeli õppida ja seetõttu nagu teen ka nüüd ise seda rohkem.
Mina kooli ajal õppisin inglise keelt, saksa keelt. Vene keelt, natuke prantsuse keelt ja ülikoolis õppisin itaalia keelt ja kindlasti keele õppimine on väga-väga oluline. Mul ema just üks päev ütles, mõtlen, kuidas see oli Goethe tsitaat oli, et kui sa ei tea võõrkeeli, siis sa ei tea ka oma emakeelt. Ja tegelikult läbi selle teise prisma sa õpid ka enda emakeelt palju rohkem tundma kõiki tüvisid, grammatikat, keele iluga, et miks mulle meeldib keeli õppida on see, et igal keelel on oma meloodia. Eesti keel pigem on selline monotoonse meloodiaga, kui kellegi saarlased, nemad ju räägivad nii, et hüppab üles alla see meloodia. Et, ja sellest õppimisprotsessis just nimelt mulle meeldibki selle keele meloodia õiksuse saavutamine või see, mis on nagu sellele keelele omapärane. Et, ja nüüd ma opiskelen suomeksi, suoma, ja olen selline, tegelikult, ma ei oleks kunagi arvanud osalt öeldes, et ma hakkan õppima soome keelt, aga see on nii äge protsess ja seal on nii palju lahedaid sõnu ja, ja mega pikki sõnu on, see on täitsa uskumatu.
Ja kus sa seda soome keelt õppid siis?
Mina hetkel ma tegelikult me vist jõuame tegelikult ka äppide puhul juurde, eks ole, et siis me võime sellest rääkida, kui me siis ma seda kohe ei räägi ära. Aga et, nagu kommenteerides seda kooli võõrkeele õpet, siis kus juures see, et meil on väiksed keeleklassid, meil on, et siia maani on, eks ole, ehk siis klassid jagatakse väiksemateks gruppideks, eks ole, et see on nõukaaegne nii-öelda jäänuk, mis on lahe nagu teadmine, et kõik asjad, mis nõukogude ajal olid, ei olnud halvad, muidugi olukord oli kehva ja inimeste eluolu ei olnud hea, aga et mingisugused riiklikult tasandil tehtud muudatused olid väga head ja tore, et see on jäänud nii, sest see on ainuke võimalus keelt hästi õppida, see kui on 36 inimest koos ja sa tegelikult enamustundis sõna ei saa, siis ikkagi keel on see, et sa paned praktikasse nii nagu õppimine üldiselt on. Et väga tore on kõiki neid teadmisi teada, aga kui sa ei oska nii praktikasse panna, sellest mitte mingi kasu, see tähendab, see ikkagi ei oska seda. Aga et minul on küll nagu positiivsed mälestused koolikeele õppest ja kindlasti oleneb see ka õpetajast, et kuidas ta sind õpetab. Et mulle alati meeldib see, kui õpetaja on adaptiivne vastavalt õpilastele, et iga üks õpib erinevalt, kellele meeldib läbi kirjutada, kellele meeldib kuulata ja nii edasi.
Mm-hmm.
Et see on hästi, hästi oluline ja ma arvangi, et mõne keele vähesem oskus, mis ma kooli ajal õppisin, on paljuski, ma ei taha üldse süüdistada õpetajaid või öelda, et nende töö on tegemateks, me ise olime ka veitsa lohed aegajad, aga et võibolla näiteks minu saksa keel, kuigi mu ema on saksa filoloog, siis minu saksa keel on suhteliselt nõrgal tasemel, sellepärast, et need õpikud, millega me õppisime, olid liiga rasked. Eks ongi see, et õpilana teeb selle töö ära, ma võisin selle ära teha, aga tegelikult kokkuvõttes ma ei omandanud seda, sest see lihtsalt, see ainult see, et jätsin meelde tööks ja tegelikult ma ei pannud seda kasutusse. Ja ma mäletan, noh, mingit töid tegi mul ema ka ära muidugi, kui ükskord oli üks mingisugune, mingi essee oli vaja kirjutada saksa keeles. Ema tegi selle minu eest ära ja siis sain 4 selle eest, sest oli teemast mööda kirjutatud. Siis ma naersin, et näed, said nüüd.
Et oleks pidanud ikka ise tegema. Aga Maris, kuidas sa tunned, et see ingliskeel sul on külge? Ma ütlen aus, et mina näiteks ingliskeeles olen suhteliselt kehv. Ma olen seda ikkagi koolis õppinud, on ju eksamid tegelikult hästi teinud, aga ma tunnen, et see ei ole mulle kuidagi nagu külge jäänud. Kuidas sa oled saavutanud selle, et sa nagu saad hakkama?
Mul on ka pigem see, et ma saan hakkama küll, aga ma võibolla isegi väga palju ei naudi selles keeles rääkimist. Et kui siin enne tuli välja, siis mulle ka väga soome keele kõla meeldib tegelikult.
Ja,
aga minu jaoks on väga palju kaasa aidanud just noorte vahetused. Et sa lähedki sinna, sul ei olegi kedagi, kellega muus keeles rääkida, sa pead lihtsalt õppima. Algul on raske, pärast saab juba hakkama ja on lõpus tegelikult, sest et mul just oli algul blokk sellega ees, et ma kartsin rääkida valesti ja seetõttu ma ei rääkinudki. Nüüd on nagu see kuidagi läinud paremaks ja samas kindlasti tuleb filmidega keelt juurde, muusikaga, äppidega, raamatute lugemisega, et kõik suga aitab. Ja just võibolla ka see, et kui sa pead kogu aeg selles keelekeskkonnas olema.
Ja see keelekeskkond on tegelikult, ma arvan, väga oluline, et, noh, et te tõite välja siin välismaal õppimis kindlasti, mis Laural on toetanud seda keele praktiseerimist ja sul need välisõpilas vahetused, aga noh, meil tegelikult, kui me siin vene keelest rääksime ka, on ju, et see tihti kipub siuke nõrgem olema, et kuidagi ta ei jää külge, et meil on ju Eestis siin tegelikult need venekeelsed keskkonnad täitsa olemas, et ma tean ise, et näiteks multilingua keelekeskus ka korraldab seal keelelaagreid, et kes tunneb, et ta ei oska ja tahaks nagu saada keelepraktikat, et ei pea mõtlema kohe, et sa pead otse Venemaale minema. Et tegelikult on meil Eestis ka neid inimesi ja keskkondi, kes saavad seda keeleõpet toetada. Ja võibolla lihtsalt huvitava faktina teile siia, et mis minu jaoks tuli ka üllatusena, aga seoses keeleõppega, et Euroopa Liidu poliitika keeleõppe osas näebki ette seda, et tegelikult iga Euroopa Liidu kodanik suudaks suhelda veel vähemalt kahes keeles peale oma ema keele.
See on lahe, aga samas kui me mõtleme selle peale, et meie vaata eestlastene nii kui nii peame keeli õppima, et me ei saa teha nii nagu, ma mäletan, kui ma olin 10-aastane ja käisime Tais reisil Eesti siis turismigruppiga ja siis üks härrasmees, kes rääkis ainult eesti keelt, ta üritas tailannale selgitada, et ta tahab saada kartulit. Siis ta üritas seda sõna kartul välja Eesti korralikult ja see nene ikka ei saa. Kuidas ta aru saab? Ma tahan nüüd kartulit saada. Et selline hea seigake. Aga et ongi see, et meie eestlastena, meil on nagu lihtne see aru saamine endale selgeks saada, et jah, me peame õppima keeli. Aga noh, näiteks kui arvestada suuri riike nagu Saksamaa ja Prantsusmaa, siis tegelikult seal on päris raske näiteks inglise keeles. Ütleme, et Saksamaal saab hakkama inglise keelega. Aga Prantsusmaa mingites regioonides Itaalias ütleme nii, et sa selle inglise keelega ikka väga kaugele jõua, et neil on ikkagi komme suure riigina, noh, neil ei olegi võibolla vaja seda teist keelt, kolmandat keelt õppida, et isenes see klausel on lahe, aga tegelikult on ikkagi see, et see tendents, et suured riigid ikkagi on vähem altid keeli õppima.
Ja ma võin ka siia tuua hispaanlastest näite, et kui me olime Hispaanias, siis no paratamatult uus maa, me olime veidi segaduses, kuhu me minema peame, kuhu me kuhugi rongiga saame. Ja siis jõudsime ka, et ega ei osata väga palju inglise keelt ja samuti meilde tuli töötuba üks inimene andma. Ja ma ei tea, kas nad olid valesti enne rääkinud, igatahes see töötuba oli hispaania keeles. ja siis me üritasime temast aru saada, keegi natuke tõlkis, aga kuidagi me aru saime, et selles suhtes oli päris huvitav kogemus niimoodi.
Aga tore, kui inimesed oma emakeelt tegelikult ju nii palju armastavad, et sa hoiadki sellest nii kinni ja viid seda kogu aeg edasi. Aga mis teie arvamus on, et kas meil eestlastel tegelikult läheks ainult nagu seda ingliskeelt vaja, et maailma kontekstis läbi lüüa?
Arvan, et ka kindlasti venekeel, et ka Eestit vaadates minu jaoks on venekeel väga oluline. Mina alustasin, et see võib olla veidi naljakalt venekeele õppimist, et käisin külas ja oli kuidagi tormine päev niimoodi, et ma veidi kartsin tormi ja siis mulle panti venekeelsed laulud arvutist mängima ja siis see kuidagi tekitas seda huvi selle venekeele vastu ja nüüd ma olengi nagu võtnud ka sihiks, et ma tahan õppida venekeelt niimoodi, et ma suudaks seda hästi rääkida. Ma usun, et venekeel on oluline ja võibolla kui veel mõelda keeltes, siis võibolla prantsuse või saksa keel, et selline tehniline keel võib olla.
Jaa, ei, ma nõustun sinuga täielikult, et erinevad keeli õppida. Ma arvan, et see otsus teha, et millist keelt õppida, võiks tuleneda ka sellest, et mis riigi kontekstis me tahame tööd teha. Et see ka, miks ma õppin soome keelt, on see, et kui ma elan ja töötan seal, siis see on üsnagi oluline, et ma ikkagi õpin selle keele ära. Jällegi, kui me räägime, et kui näiteks leiaks, et ma tahaks mingi projekte teha hoopis kuskil Aasias, siis seal on ju hoopis miski muu, mida õppida või kui lähed Indiasse ja nii edasi. Et see kõik olenebki, et ma arvan, et noored võiksidki mõelda hästi, hästi laialt. Et sul on õigus täpselt Euroopa kontekstist ongi see saksa keel, prantsuse, hispaania keel, eks ole, millest sul on juba lihtsam portugali keelt õppida. Aga et kõik nagu jah oleneb sellest ja see õppeprotsess ju kestabki seni, kuni me elame, et mu soome keele õpetaja rääks just lahede näite. Tal on üks õpilane, kes on vist 89-aastane naispastor Kanadast, kes siis ta eesmärk ongi õppida ära kõik maailma väiksed keeled ja siis ta hakkaski temaga õppima eesti keelt ühel hetkel. Et mõte kui lahe, et alati me mõtleme, et ainult noor on võimeline õppima, aga tegelikult on see, et seni kuni hing veel sees, et seni, ja ma arvan ka, et noore nagu sa õpid õppima, nii et sul on meeldiv seda teha, siis seda lihtsam sul on ka vanema seas seda teha ja ennast arendada.
Siin keeleblokki kokkuvõtteks võib olla selles osas, et kuidas siis efektiivselt keelt õppida? Mingid mõned näpunäited nüüd siia vahele?
Mulle meeldib endale teha suga rutiin, et ma vähemalt 10-15 minutit päevas õpin keeli rakendusega. Et kas või see võib olla aeg, mil ma bussiga sõidan või siis, ma ei tea, ootan või filmi vaatan. Et see hoiab seda keelt kogu aeg värskena ja aitab sellel areneda.
Minu jaoks on see, et efektiivne keele, ühesõnaga, mulle tohutult meeldivad one-on-one tunnid, ehk siis õpetajaga koos onlineis, ma praegu just multilingua kaudu teen seda. Minu jaoks on kõige tõhusam, et me teeme nädalas kuskil 2-3 tundi, ühe tunni pikkus on 1,5 tundi ja see, mis minu jaoks ongi see, et need nagu blokid, et esiteks ma räägin, mida ma olen teinud. See on hästi hea lihtne viis, sest mingid sõnad korduvad ja sa kogu aeg ehitad sinna vastavalt oma graafikule siis mingid uusi sõnu peale. Kindlasti minu jaoks on läbikirjutamine oluline, sest et mul on visuaalne mälu, siis mul jääb see kuidagi nagu käe sisse. Et kõik nagu selline praktiline ja nagu vanakooli värk, aga mis see teeb ka efektiivseks on see, et sa õpid neid asju, mida sul hetkel vaja on. Et me liigume ka tundides vastavalt sellele, mis on minu hetke teemad, et kui me Soome Eurovisiooni jaoks olime just valmistamas minu kostüümi, siis me vaatasime kõik erinevad riided ära, et me teaksime kuidas seelik, kampsun ja nii edasi ja mõnel muul hetkel midagi teist, et ma arvan, et see on oluline, et sellepärast minule näiteks äppide vahendusel õppimine just keeleõppe ei sobi üldse, aga ma ütlen, et see on nii individuaalne, et minu jaoks ühte äppi kasutades ma õppisin näit ühe soomekeelse sõna möös ära ja lihtsalt ja mitte midagi muud, sest et need olid nii nagu erinevast kontekstist, kus siis need tekstid olid, et okei, et noh, ma saan aru, aga mis nüüd edasi jaoks ole. Et jah, oleneb täitsa inimesest.
No eks olegi, et kooli keeleõppe on mingi programmi põhine, me läbime neid kindlaid teemasid. Tihti, noh, ma ütlen ka, et tundub, et suge seosetu sõnade õppimine, et järsku õpid, kuidas rongi peal piletit osta järgmine on, et oled loomapoes, valid loomi. Et ongi suge seinas seina, et sa tõid ka välja selle, et sa õpid üks ühele keelekeskuses. Mm-hmm. Et ma arvan, et see ongi ka suge võibolla päästa rõngas veel neile, kes tõesti tahavad õppida, pole näiteks selgeks saanud, üksi ei suuda ennast motiveerida niimoodi omandada, et tegelikult on ju väga palju erinevaid keeltekoole ja keeltekeskuseid, kus ongi sul võimalus nagu ilmselt väga erinevad lähenemist saada, et sul ongi võimalus see üks ühele tund võtta, seal on kindlasti väiksema grupid ja mis ma tean näiteks vähemalt multilingua keelekeskuse puhul on see pluss, et noh, ilmselt teistel ka, et on hästi elulised.
Yeah.
Et nagu sa tõid ka välja, et vastavalt umbes sellele, mis sul parasjagu käimas on, sa seda sõnavara õpid ja kindlasti see kinnitab seda rohkem.
Ka samas veel koolist võibolla meil nagu on lahedalt see, et me teeme sõbrannadega tandemõpet, ehk et pool aega me räägime eesti keeles, pool aega vene keeles ja see on just suuke, nagu mingil määral sõpradega suuke jutab, mis sa täna tegid, kuidas sul ma ei tea, koolis läheb, et see on nagu tegelikult annab just seda julgust juurde, et sa julged rääkida, noh, nad parandavad, kui ma midagi valesti räägin ja samamoodi mina parandan, kui nad eesti keeles valesti räägivad, aga see minu arust kooli õppes on üks väga hea võimalus, kuidas keelt õppida.
Ja see on absoluutselt kõige õigeme see, mida siin kõelda, et just nimelt see julgus eksida, et see on noh, paralleelneks sellega, et kui minul on magistrikraad improvisatsioonis, kaasaegses improvisatsioonis, mis on põhimõtteliselt see, et sa lähed lavale ja iga kord lood midagi uut ja see ei ole midagi ette valmistanud. Eks siis sa kogu aeg paned ennast sellest, tõmbad ennast sellest turvatsoonist välja. Eks siis keele puhul täpselt see, et see keele ilu ja kui sa ütled ka midagi, mis ei ole korrektne, tegelikult me ka ise räägime eesti keeles päris tihti.
Valesti.
Jaa, täpselt. Ja näiteks näide oli ka, kui me läksime Koiduga Eurovisioonile, siis meil oli tiimis üks austraallane, hästi tore kutt. Ja siis aitas seda pressi poolt manageerida. Aga kokkuvõttes oli see, et kui inglise keel on tema emakeel, siis mina kirjutasin pressi teate, sest mina oskan inglise keeles seda korrektsemalt teha kui tema. Ehk siis, näed.
Sa ütleid näite, et sõbrannadega räägite, aga ma õppisin näiteks gümnaasiumis 3 aastat hispaania keelt. Ja kõik, mis mul sellest meeles on tänu nendele lauludele, mida me seal lausime. Mm-hmm. Et lihtsad laste laulud. Ja ma tean, et näiteks kasvõi mu klassivendade, kes muidu nagu mina ise sees, mis on muusika inimene, võibolla see kõnetas mind rohkem. Aga näiteks ka mu klassivenna, kes nagu absoluutselt muusikaga nagu ei ole seotud. Ma arvan, et siia maani võiks peast laulda neid mingid. Soome keele, laste laule, vene keele, hispaania keele. No see oli umbes, et on te eres tuu on ju, et noh, kus sa pärit oled. Mitte midagi nagu rohkem. Aga vähemalt ma oskaks küsida, et on te eres tuu on ju.
See on ikkagi vaata selline see on hea, näiteks mina oskan vene keeles laulda seda Rasvetali jabloni kruši. Ja see tegi, ja iga interviu, mis on, kus on vene raadio või meediakanaliga, siis see on nii hea päästar on kaas. Et, aga ma oskan seda laulda, siis kõigil läheb kohe nagu nägu naerule.
No, mul on see vielä suured illasioolad.
No da, ja.
Et sellised klassikad, et ka hea nipp, et YouTubeist lahti ma näed laste laulud ja tuleb mingi sõnavara sealt.
Mm.
Aga üldiselt, kui rääkida õppimisest laiemalt, et kui see keeleõppe niimoodi konkreetsemalt kõrvale, et kuidas te teete seda enda jaoks meeldivaks? Et enne rääkisite, et te nii palju erinevaid asju õppinud, nagu terve elu põhimõtteliselt pidevalt midagi ilmselt õpite ka edasi, et Kuidas te teete seda?
Ma arvan, et õppimine peab olema kindlasti enda jaoks just huvitav, et huvitavad teemad. Minu jaoks ma vahepeal seon neid teiste asjadega, näiteks kuulan mingi e-kursuse loengud, samal ajal olen trennis. Mul on kuulmismälu ehk, et kui ma kuulan midagi, siis see päris ruttu meelde ja see on väga kiire ja lihtne versioon õppida midagi.
Ja see on ka see, et kuidas meeldivaks teha, nagu enne mainisin ka, et mõnikord ta ei ole meeldiv, et on mingid hetked, kus ei ole tuju või on kehva olla või mis iganes muud, aga minu jaoks on see, et peab eesmärk olema, see, et mitte nüüd ma ei ütle seda, et eesmärk, et ma nüüd tahan maailma number 9 saada milleski, et see ei pea alati olema see, aga lihtsalt see, et sa võibolla tekitad endale sellised mini nagu sammud, et sa tead, et millal sa jõuad sinna järgmisesse kohta oma arengus ja nii edasi ja nii edasi. Et ma arvan, et äkki see isegi aitab seda meeldivustunnet tekitada, et me ikkagi tahame saada sellist nagu, noh, kas viise endale teed vaiva, vaata kui tubli, vaata täna õppisid selle ära, homme teed järgmise asja ära, et kuidagi nagu tükeldada neid asju, et mina nüüd sain endale motivatsiooni raamatuid lugeda jälle, et eks siis ma vanasti olin super raamatu lugema, ma viisin 6 lugeda 25-30 raamatut ja see oli täiesti tavaline. Ja mingi hetk jällegi kuidagi tundsin, et mul ei ole seda rõõmu ja tahtmist enda sees lugeda, ja samas mõnikord võibolla tasub ka siis see asi, see tegevus kõrvale panna, leida midagi muud, et ennast kui sa näed, et lihtsalt see sunniviisiline tahtmine ei pane siin tegema, siis võibolla see ei ole üldse sellel eluperioodil sinu enda jaoks. Aga tänu sellel, et meil aastavahetusel on perega komme, kes iganes meile aastavahetuses külla tulevad. Igaüks kirjutab paperi peale 5-6 erinevat tegevust, mida kes iganes seal ruumis on, peaks aasta jooksul tegema. Siis me paneme need kõik kübara sisse ja siis võtad sealt välja. Ja noh, minu selle aasta tegevuste seas on, et ma pean emale ja peikale pean minna restorani viima, siis ma pean endale kodulooma võtma, kuigi ma olen kõikide koduloomade vastu allergiline. Ja kõige toredam oli see, et ma pean iga kuu ühe raamatu lugema. Ja siis ma teen ka nii, et ma valin see raamatu välja, ma vaatan, mitu lehekülge on ja vaatan, mitu lehekülge ma päevast pean lugema, et ma saaks selle normi täidetud. Ja tänu sellele ma tegelikult juba sel kuul lõpetan kolmandat raamatut, mis on minu jaoks nagu mega tulemus, et keegi teine võib öelda selle peale, kuule, nalja teed, easy, aga et noh, kuidagi nagu süstematiseerid seda, ma ütlen, et minu puhul see nagu toimib ja ma tean, et täna lähen koju, siis mul on ka 15 lehekülge vaja lugeda, et mis ei ole palju, aga mul on hea tunne, siis ma teen sinne linnukese järgi, siis ma tunnen, et nüüd on kõik just ka hästi.
Minu jaoks on ka just see, et mis motiveerib, et ma teen igapäev tuudulisti sellest, mida ma pean ära tegema ja siis
ja,
see maha tõmbamine.
See nii hea tunne
oli. Jaa, tõega. Või siis ongi see, et ka eesmärkidega ma teen nad kuidagi ka nagu vahe eesmärkideks ja siis on hea näha neid tulemusi juba vahepeal, et need tulemused ka motiveerivad.
Jaa.
Need on jah kaks väga head nippi, nii et pange kirja endal tegemised. Ja nii-öelda siis hakseldage või noh, nagu tehke osadeks, kas siis ülesanded või eesmärgid, et seda tõesti soovitatakse hästi palju. Mina olen ka see klubis, kes lihtsalt naudib seda, kui sa saad tõmmata selle tegevuse maha, et noh, et siis ongi nagu, et päeva peal on kirjas ja siis tõmbad maha, et vahel mul jäävad mingid eelmise nädala asjad nagu nii-öelda tõmbamata, siis järgmisel nädalal ikka koha alguses oleks vaja need sealt nagu maha saada, yeah. Et siis on nagu hea tunne, et sa saad nagu päriselt edasi liikuda.
Ja just veel on hea siin ikkagi, mina nimetan see analoog märkmikuks, et sul on nagu päris märkmik, mis iganes perioodi peale, et see, kui ma näiteks panen telefoni kalendrisse, et üks aasta ma avastasin, vaatasin eelmist aasta, tuli uus aasta, vaatan, et veel eelmine aasta mitte midagi teinud, sest ma alati kustutasin ära selle tegevuse. Ja mul reaalselt ja sealt mõtlesin, ma nagu ei määrtagi, kus ma käisin, mida ma tegin, et see on lahe, et sa vaatad seda vana märkmik, kui näed mingisuguseid tegevusi, siis mõtled selle peale, et mäletad seda hetke, tule hetkel ma mõtlesin, see maailma kõige keerulisem ülesanne ja ma lüksin seda nädalaid edasi ja tegelikult lõpuks oli see, et vaatad, okei, see võtsis 5 minutit aega, et miks ma seda 3 nädalat edasi olen lükanud.
Ja neid asju, mida ei taha kohe teha, et lükkad niimoodi kogu aeg tujuva kaugemale. Aga no praegu tegelikult viimased aasta aega ilmselt on suhteliselt aktuaalne teema olnud see distantsõppe ja ongi just see iseseisvam õppimine, et kuidas te sellega toime tulete? No teie võib-olla ilmselt hästi, aga või eksin?
Minu jaoks on jah distantsõppe, et kui me nüüd sügisel kooli läksime, siis me sõpradega juba ootasime 1. septembris saadik, millal me saame distantsile tagasi. Tõest, et mulle see meeldib, ma saan enda aega palju rohkem planeerida, kohtumised kolisid nüüd interneti kõik, et ma saan nagu rohkem asju ära teha vähevasema ajaga, et muidu hästi palju läkski sõidu peal aega ja kuidagi, et see juba valmis panek ennast, siis sa tuled koju, siis läheb ikka seda aega kogu aeg ja samamoodi, kuna mingil määral on hea ka see, et näiteks on tunnis paus, sellel ajal saad koosolekut teha või siis muid asju teha, koeraga jalutamas käia, mida iganes. Mulle on ja kuidagi meeldinud see, aga muidugi mingil hetkel hakkab ka närvidele käima, et võiks sõpradega kokku saada või siis tahaks välja lõpuks.
Ja ma ütlengi selline nagu paratamatus, et kui teist varianti ei olegi, siis teedki selle enda jaoks meeldivaks, et mõtet on nagu tuleveskitega võidelda, et pigem see on hetkel on see olukord vajalik ja samas meil ongi kõik rakendused on olemas selle jaoks, et kui sul hea ühendus on, interneti ühendus on, siis tegelikult on see kõik ju võimalik ja selles mõttes oli sul, mis see alguses mainisid ka, et tegelikult paljud asjad, mis võib olla muidu ei olnud online, siis on kolinud online, ehk siis see annud võimaluse. Näiteks mina isannan ka vokaaltunde onlineis, mis ei ole parim lahendus, aga kui selleks muud varianti ei ole, siis ma pigem teen seda kui tee. Ja tänu sellele tegelikult üle maailma on tulnud minu juurde õppijased, kes muidu ei saaks tulla, muidu nad oleks pinnud Eestisse sõitma Tallinnasse minu juurde või Helsingisse. Et selles mõttes ta kindlasti on avardanud mingisuguseid asju ja minu jaoks ka ütleme selle, et on programmi välja töötamine, kuidas ma siis nüüd õpilast onlineis õpetan, kuidas ma siis nüüd seda teen, mis vahendid mul peavad selleks olema, mis harjutused peavad valmis olema, kuidas ma üldse aru saan läbi nagu ekraani, et kas ta seisab õigesti või on tal natuke peakaldus või kas ta teeb harjutuse vahel midagi, mis ta lihased kinni paneb. Et isenesest tänu nagu raskustele olen jällegi nagu pannud ennast rohkem mõtlema, tegelikult on see mind hästi palju arendanud.
Aga Maris, kuidas sina näiteks oma distantsõppe toime paned, et mis ma olenki kuulnud, ongi see, et kõike koguneb nagu liiga palju, et sa olegi nagu päev otsesel arvutis, sa ei saa enam aru, mis hetk on see kool, mis hetk võibolla on mingi muu asi, vaba aeg, et see kõik ongi sul ühes toas, ühes arvutis. Et kuidas ellu jääd?
Ja see on küll tõesti selline asi, aga kindlasti tundides on oluline see, et kui paljud õpetajad kaasavad, et mulle meeldib tundides väga kaasa rääkida ja see nagu hoiab ka seda fookus paigas, et nagu ma kuulan tundi, ma panen tähele, teen konspekti ja kõik, aga mis ma vahepeal tööde puhul arvutis olen teinud, et 40-45 minutit teen tööd ja siis vähemalt 15-20 paus on sukest päriselt pausi, et ma ei tea, lähen koeraga jalutama, kuulan muusikat, mis iganes. Ja see aitab, et ma olen see 40-45 minutit fokuseeritud, ma saan enda asjad palju lihtsamine tehtud ja tegelikult jääb aega ka see tõhtu nagu rohkem üle.
Ja minu jaoks on hästi oluline on trenni tegemine, et mis iganes võimalusel, ma ei tea, YouTube'is on olemas ju pilatese programmi, mida iganes ei pea isegi sellest raha maksma, väljas jooksmine, ma ei tea, tegelikult on võimalus, mida ma ise teen ka, et ma rendin hämmoki ja huubi ja postitantsu saali, kus ongi see, et see on tegelikult lubatud, ma võin üksinda trenni minna, et see nagu annab selle vahelduse ja see, et sa ikkagi liigutad enda tagumikku, et sa ei sure sinna tooli külge ära. Et ma arvan, et see annab ka sellist energiat ja vaheldust või kas või tõesti, mina olen seda teinud, et ma teen ühe töö asja, teen ühes toas ja siis ma liigun teise tuupas, mul on teine keskkond näiteks. Et lihtsalt kuidagi selline, jah, see annab sellist nagu teist tunnetust juurde.
Ja samamoodi, miks mitte mingid koosolekud üldse uues pidada, et ma vahepeal jalutan koosolekud ajal, kui ma tean, et koosolekud on siukesed, kus ma ise väga palju rääkima ei pea, siis on väga mõnus, et jalutad samal ajal, vaatad loodust, tegelikult ka mingil määral puhkad ja trenn on ka väga-väga oluline ja võibolla ka see, et tuleb leida see enda rutiin. Ma ärkan üpriski iga päev samal ajal, olen, et ma ta kas on puhkapäev või koolipäev. Ja ongi see teatud vahemik, ma olen enam-vähem paika pannud päevakava, millal ma midagi teen ja see hoiab ka nagu vaimset tervist ja hoiab ka seda, et sa ise oled positiivne ja energiline.
Minu jaoks on just see, kuna minu elu on nii hektilise graafikuga, siis mul on just vastupidi see, et mulle meeldis, et mul iga päev on totaalselt teistmoodi ja see nagu hoiab ka ilmselt teistmoodi elu, see ongi see, et erinevad inimesed vaatad, et sulle toimub see hästi. Ja mulle ilmselt, ma arvan, mulle toimiks ka see, mulle aegalt on see, et ma igatsen seda, et miks jälle see järgmine päev on totaalselt teistmoodi. Aga jah, see nii, jah, võib seda sädet sees.
Aga kui me enne rääksime ka keeleõppest, et praegusel ajal distantsil, kuidas selle keeleõppega efektiivselt toimida?
Ongi võibolla kasvatada neid rakendusi ja siin üks ühele tunnid ju toimuvad ka veebis.
Oskate mingid rakendusi võibolla välja ka tuua neile, kes kuulavad? Ja.
Mina kasvatan Speaklet, et ma seal olen õpin samal ajal, või vähemalt proovin õppida, mingid keeled on jäänud sukaseks peakeeleks, mõned on, mida vahepeal vaatad, on inglise, vene keel ja siis soome, prantsuse, hispaania keel.
Minul on Speakliga tõsselt teine kogemus, aga ma ütlengi see, et mul oli tegelikult oli ka tarvis hästi kiiresti seda keelt omandada, et ma ikkagi oskan intervjuude küsimustele vastata, et siis seal oli ainuke lahendus oligi onlineis õpetajaga koos õppida, et see kuidagi toimis kõige paremini ja seal ei ole mitte mingit vahet, et onlineis või klassiruumis, et nagu sa ütlesid ka, et tegelikult see vähendab lihtsalt seda sõiduaega ja parkimistasusid või ühistransporditasusid, et see meil on küll toiminud väga hästi see.
Enne Laura sa mainisid ka seda hammockit, et ma hakkasin mõtlema, et mis on nagu kõige sellisem, nagu võibolla ekstreemsem või ootamatum asja, mida te olete oma elus selgeks õppinud, mis te muidu mõtlesite, et mitte kunagi. Või okei, võibolla mitte kunagi, aga no pole minu teema.
Mina eelmine laupäev praadisin 8 jalga. Ja mul sõbral on kalamaale toob firma, veeldakse nii, ma ei tea. Ja sõnaga siis sain kalakala puekadest 1,8 kilose 8 jala. Ja ta on nagu, ma nagu, ma ei kütanud ette, et mis, kuidas ta siis on seal karbis, see suur karp oli ja tegi lahti, oligi täiesti suur 8 jalg. Siis sa pidid selle, siis ma vaatasin mingid online koolitus, kuidas seda valmistada, siis sa pidid peast kinni võtma. Pitake niimoodi kaks korda vastu seda lõike lauda lööma. Köök oli muidugi pärast seda täis. Ja siis sa pidid pea ära lõikama, siis keskmise osa, mille viskad ära ja siis selline challenge oli, et ühte pidi, nagu ma tean, et see kokkuvõttes on maitse, mulle väga meeldivad mereandid, aga kuidagi ikka tegib selline naiselik, see on natuke ligale, äkki on veel elus ka, ei tea. Aga kokkuvõttest oli väga-väga maitsev ja kogu see protsess ja üldse ma arvan, et see aeg on õpetanud mind hästi palju paremini köögis toime tulema. Et sellised võtadki ette selliseid pikki köögi rännakuid. Ja ma arvan, teine asi, mida ma ei arva, et ma ei oleks seda teinud, aga lihtsalt eile trennis katsetasin. Meil ongi trennis on selline virtuaaltreener, ehk siis õpetajad on teinud sulle suure ekraani peale videod, mida sa saad siis järgida. Mis on tore, et see natukene mind nagu motiveerib, et mõnikord kui lähed sinna trennisaali, siis vastad sõnumile ja vastad meilile ja siis on juba see, et kuule, et sa oled 15 minutit sinna, et ta ei teinud midagi. Aga üks harjutus, mis on hoop, on siis see rõngas, mis on laeal kinnitatud, siis seal oled niimoodi lae all ja siis teed seal mingi spinna asju, et see oli päris lahe tunne oli endale, et jes, ära tegin.
No jätkame siis spordiga, et mulle üldiselt meeldivad spordialad, mulle meeldib kõike seda vaadata, aga mul tekib alati hirm, et kas ma julgen seda järgi teha. Mingi päev ma otsustasin, ma lähen lumelauaga sõitma. Ma ei olnud kunagi seda enne teinud, siis käisin, läksin ja no mitte midagi välja ei tunnud. Ma enamus aega olin kuskil seal pikali, ma põhimõtteliselt ei püsinud püsti isegi seal. Ega ma enne väga palju videosid ka muidugi sellest jälginud ei olnud, et lihtsalt vaatad, et ah, mis seal ikka on. Tundub selline lahe, ilus, kiire. Et, jah, ja siis tulin sealt ära põlved, valvusad, mõtlesin, et okei, seda ma ina enam ei tee. Mingi hetk ossin endale enda lumelaua ikkagi. Ma ei tea, kus see motivatsioon tuli. Ja siis nüüd käisin uuesti. Ja ime-time ma nüüd saan juba hakkama sellega, et nagu kuidagi on see tekinud, et ma olen vaadanud nippe, kuidas algaja peaks alustama, kuidas ta peaks sõitma ja nüüd nagu isegi on see juba nauditav, et siuke, kui esimene kord ma mõtlesin, et mina tagasi ei lähe, siis nüüd mõtlen küll, et võiks uuesti minna.
Lähe, tõli. Kui te tahate minu lumelau oskusin näha, siis on tuli just välja uus lugu Tunta Egu The Music In You ja siis on video on filmitud Rovaniemis Lapimaal. Ja siis seal on mingid kaadrid ka, kus ma lumelauaga sõidan, kuigi ma olen 3 aastat vahepeal sõitnud sellisel. Aga kui ma teen muusikavideot, et näita, kuidas sa oskad ikka selle lauaga sõitsma mingid. Siis üritasin mingid hüpet ka teha, mis on nagu, siis mis on videos ka sees, on eriti selline nagu piinlik. Aga no, ise enda üle peab oskama naarda.
Ja esiteks seda ja teiseks nagu Marise näite puhulgi, et vahel nagu kuidagi lihtsalt astuma oma nendest mingitest hirmudest ja blokkidest üle, et meil oli ka üks tiimi üritus, me läksime sõitma, ma nüüd ei mäeda, kus nendes rataste kohta öelda, et elektrilised rattad olid ja ma olen ka muidu suuke, noh, suhteliselt pelglik ekstreemsete asjadega ja see oli ka ikka mingi 90 graadisest mäest üles, mingid 90 graadised kurvid, no täiesti suuke pöörane värk, siis peale seda mõtsin ka suukse lause, ma mäletan, et oleks ma teadnud, kuhu ma tulen. Ma ei oleks tulnud ilmselt, aga oligi see, et sa kuidagi, et tiimiüritus lähme on ja noh, ma ei teinud nagu väga mingi teeltööd ka, et tegelikult vahel lihtsalt kuidagi nagu tuleb anda võimalus nagu teadlikult ka, et mitte ainult alateadlikult, et võid avastada enda jaoks nagu hoopis midagi ägedat.
Jaa, täiega ja kus juures see lause, ma mäletan, kui ma tegin langevarju hüpet, siis olime üleval sellel kõrgusel jõudnud, kus siis pidi nagu linnukist välja astuma, siis mul oli see, et ma ei ole enam kindel, siis seal üks naine, kes oli vist, ma ei tea, 350 hüpet teinud või mis iganes, siis ma sõpin, inimene oli professionaal ja küsisin ta käest, et kuule, et aga on see väga hirmus. Ta vaatas otsa naerakas, ütlesid, et esimene kord ei ole, sest siis sa ju ei tea, mis siin tees ootab. Siis mul oli see, et jah, Laura, lähme nüüd. Siis okei.
See täpselt ongi, et mul on hästi tihti see, et tahaks teha, aga kui mingid blokid on ikkagi tulevad ette, et samamoodi vette hüppamisega, mingi vaatad seal kõrgusest, et ma ikka rohkem, ei taha.
Mida rohkem mõtled on ja siis seda vähem seda julgust on.
Ja samuti kindlasti aitavad sellel hetkel ka sõbrad, et kui kõik sõbrad lähevad, no siis sa pead ka minema või tegema seda, et... Ma usun, et see on ka suuke motivaator, et üksinda võibolla ikkagi sa hakkad nii palju aju hakkab mõtlema üle, et mis võib saada, mis võib juhtuda.
Ja.
No siin lõpetuseks võttagi siis kogu meie vestlus kokku, et te olete neid mõtteid siin juba jooksvalt endast välja öelnud, aga lõpus võibolla konkreetselt veel kokku võtta, et no miks keeli õppida?
Sellepärast, et tulevikus on keeltoskus kindlasti väga vajalik, et kui vaadata ka tööotsimisportaalidesse, siis ikkagi otsitakse vähemalt, kes oskaks inglise keelt ja üldjuhul ka vene keelt ja samuti tegelikult vahepeal otsitakse ka mingi väga erilise keelega, et kindlasti on oluline kõiki keeli õppida et, ja samuti see on ka võimalus enes arenguks.
Nõustun, et kõik need praktilised põhjused ja lihtsalt läbi keele sa õpid teist kultuuri tundma, et see on, et kuivõrd mingitel aegadel nüüd ei ole saanud reisida, siis võibolla see keeleõpe on nagu kaugelt öeldes, nagu oleks pooleldi reisimine kuskile teise riiki ja kõik see, et me ütleme selle kohta laud, eks ole, et see, kuidas teine seda väljendab, et seal on igasugused semiootilised tähendused ja põnevad, et näiteks lahe lugemine on, ma ei tea, olete lugenud Baldur Mikita lingvistiline mets.
Jah,
hästi.
See
ei
ole lahe
raamat. Et soovitan seda, et ma arvan, et see ka võibolla nagu avardab seda, et ja kuidas me mingid asju ütleme, et näiteks kui meie eestlastema ütleme, et mine metsa, ah, come on, mine metsa, siis nagu su soomlasele, kui sa tõlgiksid selle soome keelde, siis nemad nagu küsivad, et aga miks ma peaks minema või et kuidagi, noh, et lihtsalt kultuuriliselt ongi erinev või et ma arvan sellepärast ka, et lihtsalt maailmast paremini aru saada.
Mida annavad keelelaagrid?
Just seda võib-olla keskkonda, et sa oledki fokusseeritud sellele õppimisele, et sa tead, mis on sinu nii-öelda oodatav tulemus ja samamoodi, et sul võib-olla ei ole ka võimalust, kui sa just ei taha üksi olla, siis sa pead rääkima kellegiga, et siis sa saad seda keelt ükskõik, kuidas praktiseerida.
Mina ei ole vist käinud üheski keelelaagris, aga võib-olla minu jaoks oligi see, kui ma USA's elama koolisin, siis võib-olla see oli... Selles mõttes keelelaagri, et ma pidin briti inglise keelelt ennast vahetama USA inglise keele peale, sest et ütleme nii, et seal selle posh inglishiga ikkagi, noh, sa saad hakkama, aga lihtsalt ikkagi, kui sa lähed selline hilis teismeline ja kuidagi tahad sulanduda ja inimesed sinust aru saaksid, siis ma ikkagi kiiresti õppisin selle Bostoni aktsendi ära, et aga jah, keelelaagri, ma vist ei ole tõesti käinud kunagi.
Ja no lõpetuseks siis, miks arendada ennast ja õppida läbi elu?
See toob kaasa uusi võimalusi. Et kindlasti, kui ma ei oleks praegu õppinud nii palju, kui ma õpin, siis ei oleks neid võimalusi praegu minu elus, mis mul on. Et just sellised võimalused, mida sa nagu ei oska lootagi, aga mul just üks praktika juhendaja tõi hästi välja. Ma kandideerisin kohta, kus siis peamine oli kommunikatsioon ja turundus, aga mul endal on nagu pigem majandustaust ja siis küsisin ka, et aga miks te võtsite mind, et teised on kõik ajakirjanduse või kuskilt valdkonnast, et miks mina ja siis öeldigi, et aga sul on need kogemused, et sa võib-olla ei mõtesta neid niimoodi, aga et sa oled varasemalt teinud neid asju ja et sul on see mitmekülgsus, et mingi kogukondade loomine, sotsiaalmeetide üles ehitamine, et kõik suuga, mis tegelikult annab palju rohkem tihti kui lihtsalt tavaline haridus.
Ja seda jah, me läbi õppis, ma arvan, õppimegi ennast rohkem tundma ja näeme, mis talendid meis tegelikult peidus on, et inimese potentsiaal on üüratu. Lihtsalt paraku me ei kuidagi aegalt ei kasuta seda piisavalt palju ära, et see on nii nagu trennis käid, et üksinda tässä nagu sa ütlesid, et üksinda käid, siis tegelikult ma arvan, et sa suudad teha 50% sellest, milles üldse võimeline oled, kui keegi on kõrval ja sind juhendab, siis tegelikult sinus on see vägi ja ma arvan, läbi õppimise on samamoodi, et leiad enda erinevaid tahkusid ja võib-olla avastad mingid asju, mida sa ei olekski arvanud, et sulle meeldib teha. Et sellepärast ka mulle kunagi meeldi see, ma küll ise ei ole lapsevanem, siin alati jää, et ma kritiseerin lapsevanemaid, aga mis on ise lapsed, siis võib-olla on samamoodi, aga kui vanemad ütlevad, et ai, minu laps seda ei söö, aga kas sa oled kunagi pakkunud talle, ehk siis sa peadki lapsele näitama ette, et kuule ennem kui sa lähed selle friika ja majoneesi ja ketchupi juurde, et siin on mulle see valik anda, ehk siis kui te ei tea seda, siis noh, kus ta peaks tahtma, et sama õppimisega ma arvan, et lihtsalt arendada ennast ja lõpuks sa näed, et vau, kuule, mulle meeldib filmimuusikat luua või ma tahaks kõrvalt meigi artistale või ma tahaks dermatoloogiks õppida või mida iganes, eks ole.
Väga, väga head mõtted, et kas teil on seal õppu veel mingeid mõtteid öelda, mida ma ei ole küsinud, kuidagi puudutanud?
Vist mitte tahaks õppima minna.
Võib-olla ka see, et mingil määral õppiga õppima, et on olemas erinevad ju nipid, sa pead ise ennast tundma, kuidas sa kõige paremini õpid, et kui sa lihtsalt tunned, et see õppimine ei ole huvitav sinu jaoks, siis leia mingeid muid võimalusi õppimiseks.
Ja ma võib-olla seal õpetuseks ütleksin veel seda, et meil jooksis läbi ka multilingua keelekeskus, kus Laura siis ju ka praegu õpib, et kindlasti nende kodulehega ka tutvuda, et nad pakuvadki keeleõppe võimalusi noortele, täiskasvanutele, täitsa lastele ka ja kindlasti ka välismaal seda võimalust praktiseerida, nii et lihtsalt tundke huvi ja leidke neid võimalusi ennast arendada. Aga mul on nii hea meel, et te tulite ja tõesti
aitäh,
ma sain
kutsumast.
Ise ka nii inspireeritud teie sellisest õppimotivatsioonist. Ja kohtume järgmises episoodis!
Ning kui sind kõnetas see saade ja sa ei taha ilma jääda ka järgmistest, siis ära unusta meid subscribeida Spotify's ja YouTube's ning jälgida TV-d sotsiaalmeedias. Tegevusi rahastatakse Haridus- ja Teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondis kaasrahastatud programmi Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõive valmiduse parandamine raames.